Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta vođen je dijalog o tome da li Srbija, nakon što je Evropski parlament proglasio 11. juli danu sećanja na genocid u Srebrenici, treba da obeležava taj dan. Sagovornici su bili dva poslanika Skupštine Srbije, Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije i Žarko Korać iz Socijaldemokratske unije. Bilo je reči o tome zašto Skupština Srbije nikada nije osudila masakr u Srebrenici, šta se u Srbiji zna o srebreničkom zločinu, koliko je Miloševićev režim odgovoran za taj zločin, kolike su razmere zločina nad Srbima koji je počinjen u Bratuncu, kao i o tome da li bi priznavanje genocida u Srebrenici bacilo ljagu na srpski narod i nanelo štetu srpskoj državi. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji treba da se obeležava dan sećanja na genocid u Srebrenici. Naši sagovornici su dva poslanika Skupštine Srbije, Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije i Žarko Korać, poslanik Socijaldemokratske unije na listi Liberalno-demokratske partije. Sredinom januara Evropski parlament proglasio je 11. juli danom sećanja na genocid u Srebrenici. Da li bi Srbija, gospodine Korać, trebalo da obeležava taj dan?
Ja smatram naravno da bi trebalo da obeležava taj dan, jer se taj dan tiče naravno u velikoj meri nas kao države i naroda. Želim da podsjetim na desetogodišnjicu te tragedije. Jedna grupa nevladnih organizacija je predložila jednu rezoluciju koju smo, gospođa Nataša Mičić i ja, tada bili u parlamentu na listi Demokratske stranke, ušli zajedno sa njima u koaliciji, ona kao Građanski savez, ja kao Socijaldemokratska unija, i to je jedna veoma čudna i, ja bih rekao, čak i ružna priča, da je tadašnji predsjednik parlamenta iz G17, gospodin Predrag Marković, čak izjavio da to nije ni predato Skupštini. Evo da kažem, ja sam bio u mnogo parlamenta, mislim i u Saveznom, nekadašnjem i u parlamentu Srbije. Nikad mi se to nije desilo, ja sam lično morao da siđem u pisarnicu i da lično predam taj dokument, ili je gospodin Marković sve vreme tvrdio da ga niko nije predao. Dakle, to nikada nije stavljeno na dnevni red, bili su neki drugi predlozi i mislim da se ništa nije promenilo od tada. Skupština Srbije je tada potpuno ignorisala taj datum koji čak i Crna Gora obeležila, mislim Skupština Crne Gore. I ja lično smatram da u Srbiji ne postoji praktično nikakva spremnost da se razgovara o samom srbiničkom zločinu i o godišnjici tog zločina koji inače u julu.
Gospodine Aligrudiću, vaše mišljenje, da li Srbija treba da obeležava dan sećanja na Srebrenicu?
Ja zaista protiv ideje nemam ništa i mislim da ona u jednom svom delu jako dobro zasnovana, ali s druge strane bojim se da ne shvatite pogrešno, ne mislim to bukvalno, takva jedna vrsta velikodušnosti s naše strane, bez ikakvog osvrta bilo koje druge strane koje u tom sukobu učestvovala, na druge žrtve, bila, ajde da kažem, mera previše. Mislim da bi za pomirenje svih nas na prostoru bivše Jugoslavije bilo neophodno da se zaista priznaju svi zločini sa svih strana i da postoji jedan dan koji bi tome bio posvećen. Da li je to 11. juli ili je to neki drugi datum, to je druga stvar. Ali ako se na taj način stvari postavi, ispalo bi da su to jedine žrtve tog rata i da je jedina zločinačka strana srpska strana. Ja zaista mislim, to je stav moje političke stranke, da se mora odati pošta i dužno poštovanje, dakle, svim žrtvama u toku tog rata, uključujući ove srebreničke, da su one zaista strašne. Što se tiče Crne Gore, nije ona baš najbolji primjer. Znate, Crna Gora kao država je recimo i priznala nezavisno Kosovo. To isto Crna Gora uradila.
Gospodine Korać?
Sviđalo se to nekome ili ne. Srebrenica je postala simbol rata na prostoru bivše Jugoslavije, a koji se uže na tlu Bosne i Hercegovine. Srebrenički masakr, on nije najveći, uzgred bude rečeno, bošnjački masakr, najveći je zapravo u Prijedoru. I mnogo više žrtava je bilo u Prijedoru, ali on je trajao mnogo duže vremena, u tri logora uglavnom. Dakle, Srebrenički je jedinstven po tome što se desio za nekoliko dana i što predstavlja zaista u dve presude nezavisne sudske, označene kao genocid. Zato što je zaista su ubijeni svi muškarci, ajde da kažemo punoletni, ako je bilo i maletnih, koji su nađeni u Srebrenici. Tu je bio fizički prisutan general Ratko Mladić, komandant vojske bosanskih Srba. Imamo sliku njegovu na televiziji. Ja sam svojim očima gledao koji izjavljuje, evo, vraća moje grad Srbima, uzeo sam ga od Turaka, znači on zove Bošnjake Turcima, iako on nikakve veze s Turcima nema. Dakle, moram reći da je on postao taj simbol. I sada, naravno, postavlja se pitanje kako će srpska javnost, odnosno, ajde da budem sasvim precizan, kako će država Srbija da se odredi prema tome. U početku je to bilo negiranje da je uopšte bilo zločina, pa je onda bilo negiranje da je bilo toliko žrtava, pa i sada se govori o nekoliko hiljada žrtava. U Srbiji su vrlo moćni pojedinci koji su uzgred, nažalost, bili vodeći propagandisti Miloševićeg režima ili Barata i te politike, ajde da budem određeniji, od Koste Čavoško do nekih drugih, koji danas tvrde da se to zapravo nije dogodilo. Organizuju se čitave tribine, pišu se knjige, da se govori da toga nije bilo. Dobro, rećete, u svakom razvijenom društvu ima i takvih ljudi, ima i danas ljudi koji govore da nije ni bilo holokaust u Drugom svjetskom ratu. Ali suština je sljedeća, da li će Srbija da upravo time što će izraziti postu tim žrtvama na neki način neko iskupljenje mi svi postići i tim porodicama tih žrtva za žrtve kasno učiniti da se možda neko olakšanje dobiju, da se prizna da je nešto strašno urađeno. Srbija mora jedan puta da se odredi prema svemu tome. Mi kao država moramo neki odnos prema tome da imamo, prema onome što je postao simbol, kako bi rekao, politike koja je vođena iz Beograda. Teško da bi bosanski Srbi ipak stigli do tačke da se sve ovo ostvari, da nije postala jedna, bar politička ideja u Beogradu, ne govori o mnogo ozbiljnijim stvarima kao što je podrška vojna i podrška ekonomska, finansijska, onome što se dešavalo sa srpske strane u Bosni i Hercegovini. Ako ste pomagali bosanske Srbe na razne načine, ako je tamo napravljen jedan zločin, ne može država Srbije da kaže mi sa tim nemamo nikakve veze, jer je nažalost i to produkt jedne politike koja je proizvedena u Srbiji.
Gospodine Aligrudiću, da li vi smatrate kao predstavnik stranke i vaša stranka da je u Srebrenici počinjen genocid?
Ne ulazeći u kvalifikaciju monstruoznosti nekog zločina koji se dogodio, pa čak i po masovnosti kada je reč o žrtvama, pitanje genocida je zaista krajnje, jednostavno rečeno, pravna kvalifikacija. Ona se najbolje rešava u krivičnim predmetima onih koji su optuženi za takvu vrstu zločina. I time se do sada bavio, kada je reč o prostorima bivše Jugoslavije, isključivo Haški tribunal za zločine koji su počinjeni na teritoriji bivše SFRJ. Prema tome, ja bih tu temu ostavio po strani kada je reč o genocidu, jer genocid kogod da ga je napravio, dakle, morao je da ima određene kvalifikative za to, to jest da to bude jedna organizovana misao koja ima u sebi težnju uništenje ili nasilno preseljenje čitavog jednog naroda, potiranje njegove samobitnosti ili čak u fizičkom smislu njegovog potiranja, što je teško sa bilo koje strane, znači u tom ratu Hrvatske, Bošnjačke, Srpske, Muslimanske ili kako god hoćete, dokazati. Naravno, umešanost država koje su kasnije nastale raspadom bivše Jugoslavije u sve te sukobe, čak i neko, ajde da kažem, fizičko potpomaganje ili neka vrsta logističke potpore koja se davala, ona je prisutna bila sa svih strana. Mislim da je pitanje nekog, da kažem, pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije i jednog respektivnog odnosa prema žrtvama jedno naše zajedničko pitanje. Ja opet ponavljam, nesebično je i lepo je prvi pružiti ruku i jednostavno staviti glavu na panj za nešto što je možda bio veliki problem. Ali s druge strane, ako vi vidite da sa druge strane ne postoji ni indicija da se tako šta može desiti, nego da čekaju prosto to vaše glavopoloženje zato da bi vam sekiru stavili za vrat i kao državi i kao narodu, onda je to ozbiljan problem.
Da se vratimo genocidu, znači vi smatrate da nema dovoljno dokaza da bi se ono što je učinjeno u Srebrenici moglo nazvati genocidom.
Sledeću stvar. Za sada ne postoji ni jedna jedina presuda Haškog tribunala gde se neko osudio lično za genocid i da se pritom taj genocid može povezati sa državom Srbijom. Dakle, to je ono što je činjenica. To nema nikakve veze s negiranjem zločina. Mi to ne pada na pamet da radim.
E, dobro.
Da negiram neki zločin koji se desio, ako je očigledno da se dogodio, pa to je potpuno van pameti to negirati. I potpuno je van pameti negirati jad i čemer tih porodica koje su to doživele. I nesreću tih ljudi koji su tako stradali. To bi bilo zaista neverovatno. Ja ne sumnjam takvih ljudi ima, ali ja ne delim mišljenje s njima. Prosto moramo da nađemo neku meru u svemu tome.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li Srbija, nakon što je Evropski parlament proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici, treba da obilježava taj dan. Sagovornici su dva poslanika Skupštine Srbije, Žarko Korać iz Socijaldemokratske unije i Miloš Aligrudić iz Srpske demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, da li vi smatrate da je genocid u Srebrenici apsolutno dokazan?
Nesumnjivo je dokazan ne samo u dve sudske presude, nego i po zdravom razumu. Potpuno je jasno da je vojska bosanskih Srba, odnosno Ratko Mladić i njegovi oficiri počinjeni, da su ubili celokupno, koje su zatekli i našli, celokupno muško stanovništvo u Srebrenici. Znači, to je postala potpuna namera da se uništi jedan deo stanovništva. nikakvog tamo suda nije bilo, nije čak bilo ni privida suđenja, prosto su nekoliko dana i onda su to buldožeri meli, što bi te užasne stvari koje su poznate zatrpani, pa su onda otrpavali, pa ponovo nosili, pa zatrpavali da bi sakrili. Zašto su krili to, ako su mislili da čine nešto prave? Znate, ima jednog strašnog licemjera kod ljudi koji čine zločin, a što su onda zatrpavali? Što su skrili to po šumama? Ratko Mladić je inače imao zaštitu u Srbiji početkom 2000. godine, on je bio na platnom spisku vojske. Nažalost, te činjenice su nedvosmislene. On je penzionisan u Beogradu, ne znam, 2002. ili 2003. godine, ti podaci postoje, mada su se krili dugo. On se po Beogradu manje više poluslobodno kretao do ubistva Zorana Đinđića do marta 2003. godine. On je zaista počeo da se krije. Jedno od zanimljivih je pitanje da li je njegovo obezbeđenje, pa čak i on ima neke veze s tim ubistvom. Ja mislim da će se jedan put i o tome govoriti. Dakle, moguće da Ratko Mladić ima još po nešto na duši. I ovo nije samo moja prazna konstrukcija, ovo je, nažalost, neki podaci počinju da se pomaljaju koji pokazuju da i tim putem treba ići u nekoj budućoj istrazi. Dakle, radi se o čovjeku koji je odgovoran za taj zločin. Dakle, još jedan puta, na vaše direktno pitanje da li je bio genocid, da, nedvosmisleno u presudi generalu Krstiću se to govori i moram da kažem da postoji još jedna presuda. Bila su ta razna pitanja, da li je genocid kad ubiješ samo muškarce, sud je rekao nedvosmisleno da, ili sud kaže da je važna namera. Imate sud koji čine Kinezi, Koreanci, Južnoafrikanci. Nije to američki sud kako se, nažalost, u Srbiji često pogrešuje. To su sudići toga sveta. Zašto bi neki sudi iz Malezije ili sudi iz Argentine bi imao nešto posebno protiv srpskog naroda ili države Srbije? Prosto, nažalost, činjenice su neumoljive. Tamo je jedan stravičan zločin urađen.
Ja nisam sudija u Hagu, nisam sudija Međunarodnog krivičnog suda, nisam donosio te presude, ne bavim se tim, ima ljudi koji se time bave. Međutim, ako smo već došli dotle da procenjujemo i vrednujemo kvalifikacije koje se ponegde čuju, uzimamo ih kao osnovu našeg razgovora, onda možemo ići korak dalje pa se prosto pitati da li je sve ono što je urađeno sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji danas genocid. Jer kad pogledate da nekih najmanje 200.000 ljudi nedostaje, to jest oni nedostaju svojim kućama, okućnicama i svom području na kome su živjeli jer su nasilno preseljeni. Dakle, ja ne mogu da razumem zbog čega bi pričali samo o zločinu u Srebrenici, pa da jednostavno to posluži nekome sutra kao alibi, da prosto sve drugo zaboravi. Pa ono što mene brine u celoj toj priči.
To je jedini događaj tog karaktera u Evropi posle drugog svjetskog rata, da dva različita suda, nezavisno jedno druga, kažu da je to genocid. To je strahovito nešto. To razlikuje srebreničku tragediju od svake druge tragedije na prostoru bivše Jugoslavije. Naravno da je bilo zločina prema Srbima. Neki od tih zločina su veoma teški. To uopšte nije sporno. Bilo je zločina i prema Hrvatima. Ja sam rekao već u ovom razgovoru da je prijedorski zločin po obimu veći. Više Bošnjaka je stradalo u Prijedoru i okolini. Ali ovaj je jedinstven po tome što je sa namerom uništeno muško stanovništvo, ajde da kažemo punoletno, nije bilo, bilo i maloletnih. Postojala je organizacija, postojala je namer, oni su vođeni autobusima.
Znate, bratunačke žrtve i decu bratunačke su slučajno ubijeni. Znači, neko je imao nameru da ih ubije.
Ja to ne sporim da je bilo zločin u ratu. Ja sam rekao, ovo je jedini slučaj da je neko izvršio egzekuciju muško stanovništva celokupno.
Znači, ako imate hrvatske generale koji su heroji, Naser Orića koji je heroj, da nikad nikome ne pada na pamet u Bosni i Hercegovini, mislim na ovu federaciju i u Hrvatskoj, da te ljude na bilo koji način osudi za bilo što su organizovali, organizovali su, onda je po meni van pameti da mi prvi podmećemo glavu za nešto, za šta.
Osim par presuda koje su... Jedan broj hrvatskih generala, osim gospodin Orac je u zatvoru.
A Gotovina?
Gotovina je na sud, sudimo se. Znači, kada će presuda biti...
Hrvatsku štampu, osim par novina koji izlaze u Hrvatskoj, mediji u Hrvatskoj, uključujući i Hrvatsku televiziju, govore na najlepši mogući način o gospodinu Gotovini.
Svako društvo ima problem da izađe na kraj sa zločinima koji su počinjeni u njegovo ime. Moramo se suočiti sa jednom strašnom istinom, da je u naše ime, nije vas i mene pitao, ni niko mene nije pitao, a sigurno i vas nije pitao lično, da li treba to da uradi, ne treba da uradi, niti sam siguran da, ja verujem da vi u tom trenutku apsolutno niste znali da se to dešava. Ali činjenica da je to urađeno u naše ime, Ratko Mladić to otvoreno i jasno kaže. I činjenica da u Srbiji...
Verujte mi sve koje za to moje ime radio nije.
Ja danas ne ulicu...
Ako u vaše ime radio nije, moje nije.
Živeo Ratko Mladić, heroj. Znači, dobro, vi ste reći takvi ljudi
koji pa biti... Nije u moje ime to radio.
50 godina. Ali činjenica je da u Srbiji mi ne možemo da otvorimo temu Ratka Mladića na ovakav način, zato što niko nije spreman da vodi jedan ozbiljniji razgovor o tome šta se desilo u Srebrenici. Srebrenica ne izaziva ozbiljnije reakcije u Srbiji, ja bih se usudio da kažem da Srebrenica se kao tema u osnovi ignoriše, a sada je Evropski parlament, to je znači jedna gotova činjenica, da će svakog 11. jula se tražiti od zemalja članica na neki način to obeleže. Tu više Srbija ne može ništa da uradi, ona jedino može da uradi
Ona tog istog 11. jula kaže, vidite, nama je strahovito žao zbog toga što se desilo, ovo je drugačija Srbija, ovo je demokratska Srbija, Ratko Mladić da bude negde na suđenju, je li, da se otredi njegov stepen krivice.
Da razumem pogrešno, izvinite. Dakle, nemam ja ništa protiv toga da se to obeleži. Niti mislim da mi treba da uradimo nešto protiv toga. Problem je samo u tome. Ako se jedna matrica nameće koji ima određeni predznak, vi ste ga čak doveli do nekog stepena simbola. Postavlja se samo pitanje, da li je ta simbolika kao nametnuta simbolika ili prirodom zadata simbolika? Mislim da ona nametnuta simbolika. I ja jednostavno ne mogu tek tako da prihvatim da je simbol stradanja u ratu 90. godina samo isključivo ono što se desilo u Srebrenici. Ta simbolika je možda posljedica političkog taloženja ili sedimentacije svega onoga što se desilo i svih rezultata i pozicije Srbije nakon svega. Što krivicom Miloševića, što krivicom nekog drugog i tako dalje, ali to su neki rezultati. Ali ne mogu da prihvatim tako lako da to bude simbol, jer znate, kada vi nešto napravite u simbol i rado ga sami prihvatite kao simbol, onda verujte mi, sve drugo bledi, sve drugo nestaje, sve drugo se krajnje relativizuje. I moja jedina briga je kako da ljudima s kojima živimo, s kojima ćemo sutra sarađivati ako bude sreće da budemo u Europskoj uniji i deliti isti prostor i tržište i komunicirati kao što smo nekada, kako s tim ljudima jednostavno komunicirati dalje ako će njihove elite društvene, njih na osnovu našeg naopakog ponašanja, smo i mi u tome pomagali, da doživljavaju večito kao heroje, kao i sopstvene generale i sve ono što je rađeno za vreme tog rata. To je dakle moje veliko pitanje. Ja da mogu sad da vam dam odgovor kako da to rešimo za 2 minuta, ne mogu. Ali mislim da je dijalog jedan od načina. A ne preko prihvatanje sve simbolike koja nam se ulije u jednom trenutku zbog toga što u tom trenutku mislimo da je to linija manjeg otpora koja bi nam bila pametnija.
Ovdje je otvoreno sad jedno sasvim drugo pitanje. Ja lično mislim da, i to sam rekao već, da ovaj zločin jeste drugačiji od ostalih koji se desili, iako je bilo teških zločina na prostoru bivše Jugoslavije i drugih. Znate, daleko će nas odvesti ova rasprava o tome zašto jedan događaj, u ovom slučaju, kažem, sa dve sudske presude već označuje kao genocid, u svesti Bošnjaka koji žive u Srbiji kao najstrašniji zločin koji je u ovom ratu učinjen prema njima, zašto je on dobio taj karakter koji je dobio. Vi možete sad navesti da je Hirošima i Nagasaki imaju veću simboliku nego, na primjer, maja 45. godine bombardovanje Drezdena u kome je izgorelo više ljudi nego što je izgorelo u Hirošimi. Ne zna se tačno ni koliko je izgorelo, jer je bilo puno izbjeglica u Drezdenu, Nemaca koji su bežali od nadilazeće sovjetske armije. Znači, to je jedna od najstrašnijih epizoda Drugog svjetskog rata koja, evo ja sad kad bi o tome govorio u ovoj emisiji, a to nije mjesto, mnogi vaši slušalci bili iznenađeni, otvorili bi enciklopediju, pogledali, znači maja 45. Drezdenu je više ljudi izgorelo nego u Hirošimi i Nagasaki.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li Srbija, nakon što je Evropski parlament proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici, treba da obilježava taj dan. Sagovornici su dva poslanika Skupštine Srbije, Žarko Korać iz Socijaldemokratske unije i Miloš Aligrudić iz Srpske demokratske stranke. Govori Miloš Aligrudić.
Upravo primjer Drezdena, odnosno Hirošimu Nagasaki, govori u prilog moje tezi. Znači da posle tog Drugog svjetskog rata, bez obzira na strahote žrtava Drezdena, to se ne pripisuje kao simbol stradanja, pripisuje se nešto drugo. Zato što je politički određeno, i to ne bez razloga, nego sa velikim razlogom, ko je zapravo u celom tom kermesu koji se zove Drugi svjetski rat žrtva, a ko je zločinac. Dakle, ako se ta simbolika automatski prepiše ili prihvati od strane nekoga ko proba da ga politički nametne, onda se bojim da mi svesno kao država i nacija ulazimo u poziciju zlikovaca naspram nekih žrtava koji su nam to svejedno radili.
Vi možete to negirati, vi možete reći ja to ne prihvatam. Mi možete reći ovako kako ste vi rekli. To je bio težak zločin, mi prihvatamo da je to bio zločin, mi tražimo da se kazne, sve se to može reći. I to je svakako evolucija stava, ne govorim vaša lična, nego stava koju čujemo
u
sebe.
Istovremeno,
mi ne možemo negirati činjenicu da je u dve presude, ne vidim da se pojavite još neka presuda da je baš genocid organizovan tokom ove ratova od 91. do 95. ili 99. rat sa NATO paktom i Kosovski rat, da je negde zaista postojala namera da se uništi deo stanovništva sistematski u roku od nekoliko dana. Postojala je organizacija i tehnika i to je urađeno vrlo efikasno. Znači, to čini ovaj zločin egzemplarnim. Vi možete, kako bi rekao, proti te činjenice samo na jedan način. Prihvatite što desilo, uputite izvinjenje i reći da ćete sve učiniti što više ne desi. Pristojni ljudi drugo od vas i ne očekuju. Naravno da je bilo zločina nad Srbima, ako je potrebno, kad je neki konkretan zločin, i tekako ću o tome govoriti, i narode je bilo takvih zločina, ako neko želi da obeleži takav zločin, i treba da ga obeleži, i treba da govori, ja ću se pokloniti senama i takvih žrtava. Ali to nije direktno vezano za priču o Srebrenici. Videli ste da je nedavno bivši predsjednik Helsinskog komiteta za ljudska prava u Hrvatskoj, Žarko Puhovski, profesor, rekao da možda nije etničko čišćenje bila namera Oluje, ali da jeste bila posljedica i da je to, znači on je rekao, to jeste bilo etničko čišćenje. Znači ja ostavljam intelektualcima, Hrvatima u hrvatskoj sredini, da oni govore o tome, ja ću tome. Znači mi unutar Srbije moramo da odgovorimo šta je Srebrenica u politici Slobodana Miloševića.
Nije to što je njena odgovor. Sa vama slažem. Znači mislim da mora doći vreme da zaista otvoreno razgovaramo o tome. To nije ništa sporno. Znači, mnogo čemu se ja s vama slažem, više nego što vi možda mislite. Problem je samo u sledećem. Da li mi radimo ili govorimo o sebi i spoznaj iz svojih mana tako što moramo svaki put da pratimo politički šablon koji se nameće. Ako je to činjenica, isti taj Evropski parlament je pre par nedelja u svoju rezoluciju kojim poziva države članice da priznaju nezavisno Kosovo i druge države. Da li treba sada mi u ime pristajanja na sve što se može podvesti pod evropskom vrednošću, a što možda i nije, da odmah i automatski priznamo nezavisno Kosovo. Dakle, nije paralela možda direktna, ali hoću da vam kažem da argument da je Evropski parlament usvojio taj datum nije automatski obavezujući za nas.
Kada smo gospođe Nataša Mičić i ja, koji dalje oboje sedimo u parlamentu, na desetogodišnjicu Srebreničkog masakra i genocida, kad smo tu rezoluciju nevladnih organizacija, znači nismo je mi pisali, mi smo je samo kao poslanici predočili parlamentu tražeći da se o njemu izjasni, tada još nije postojala rezolucija Evropskog parlamenta. Mene uopšte ne obavezuje rezolucija Evropskog parlamenta, naime, važna je i potpuno sam sve sa njene tišine, ali ja sam to radio pre Evropskog parlamenta i gospođa Nataša Mišić kao građan iz Srbije. Zato što smatramo da je to jedini način da idemo, da ja sa svojom savešću, izvinite, lično izađem na kraj. Te žene srebreničke su bile u Beogradu više puta, ne znam da li to znate, bile su u paviljonu Veljković, ja sam dva puta bio, ja sam slušao te žene, to udruženje majke iz Srebrenice, ja sam slušao vrlo pažljivo. Upoznao sam ih, one su bila jednom jedna izložba, one su govorile o toj nesreći u Beogradu. Moram reći, bilo je relativno malo ljudi koji to slušalo, one su bile u Beogradu. One su govorile o toj tragediji. Meni je žao što mediji to nisu šire preneli. Znači, one su govorile šta znači za to što su izgubile sinove, izgubile su muževe, izgubile su braću. Znači, jedna je rekla, nemam nikoga više muško. I to je bilo užasno slušati. Hoću da vam kažem, mi smo to uradili pre Evropskog parlamenta. Evropski parlament je to sad uradio. Evropski parlament može donese rezolucije koje mene izgledaju ovako ili onako, ali ja sam samo rekao da je činjenica da je to sada uradio Evropski parlament. Jedini parlament...
Ja se sećam te...
Ne, samo gospodine, ali samo što u rečenicu. Jedini parlament koji ništa nije rekao sebi...
Ali ja se sećam, mi smo razgovarali na poslaničkoj, kao šefovi grupa poslaničkih kod predsjednika, tada je bio Predrag Marković predsjednik parlamenta. I razgovarali smo o tome. I trebalo je da to dođe na dnevni red. I kada smo usaglašavali tekst te rezolucije, neki od nas smo hteli da tu prosto stavimo da postoji ostale žrtve i da ta rezolucija zapravo poklanja i srebreničkim i drugim žrtvama. Onda je nastao problem u tome što neko jednostavno nije želao da se nađe priča o drugim žrtvama tamo. Jer se mislilo da ta rezolucija mora baš striktno biti posvećena samo srebreničkim žrtvama. I to je tada bio problem. Nije bio problem ništa drugo. Vi kao neko ko je bio autentičan u tome da to podnese i da prenese tu poruku u Skupštini Srbije, verovatno nemate veze s tim. Ali hoću da vam prosto kažem da se ta priča vrlo brzo jako ekstremno ispolitizovala do mere koje je nanela štetu državi. Jer ne kažem sada da naš razgovor nanosi štetu. Ali prosto ako se iz naše polemike izvuče zaključak da jedan od nas smatra da je zločina bilo, da je težak i da mu treba posvetiti dužnu pažnju, a da ispadne da drugi sagovornik je protiv toga,
gospodine, to ne potpuno bez. Da je to bio zločin, da je bio težak. Znači ja sam zapamtio što ste vi rekli, vi ste to rekli. U Srbiji nažalost žive ljudi koji to ne smatraju velikim zločinom, a da kažemo jednu užasnu stvar. Ima u Srbiji ljudi koji smatraju da je to opravdano što se dogodilo. Oni se ne oglišavaju mnogo javno. Ali oprostite, idem na tribine gde vidim mlade ljude koji govore da je to samo zaslužena osveta za zločine nad Srbima. Znači, ne možete glorifikovati Ratka Mladića kao heroja.
Dobro, ja ne govorim o tome, naravno.
Ne, neće reko vama. Ja se reku u Srbiji.
Ne, uopšte ne govorim o tome.
Ne tako malo. Koliko je takvih ljudi?
U svakom društvu ima takvih ljudi, ima
ekstremnih mišljenja. Ali ja lično mislim da nije o medije. Evo, otvorite sutra nekoliko dnevnih listova, oni glorifikuju Ratka Mladića.
Bitna je ključna rezultanta. Pa znate, ima raznih listova u Srbiji, imate Pres, recimo, koji objavi da sam ja, nema veze s tim, ali objavi da sam ja potrošio 24.000 evra putujući godinu dana po Strasburu i stave tačku, ne objašnjavajući zašto sam ja tamo išao po kom poslu i da nisam cent od toga uzeo u svoj džep. Znači ima raznih listova.
Ali dobro, dobro, ako se slažete, samo da se vratimo temi. Koliko sam ja shvatio, izvinjavam se što interveniše, razlike između vas, gospodine Korać, i vas, gospodine Aligrudiću, što vi, gospodine Korać, smatrate da treba doneti odluku da se uvede dan sećanja na Srebrenicu, a vi, gospodine Aligrudiću, smatrate da to treba da bude i Srebrenica i ostale žrtve, je li tako?
Apsolutno, i da se odredi možda i neki dan za to, dakle nemam ništa protiv, ali jednostavno to mora biti posvećeno svim žrtvama. Ako je simbolika samo jedna, i preko te jedne simbolike se govori o svemu, bojim se da će se sve drugo zaboraviti. I to je veliki problem u našem odnosu sa drugima. Znate, ne oprostiti, oprostiti možemo svi, i to je ljudski, i to je božanski, ali ako zaboravimo, to ne vede.
Apsolutno, ako neko želi da obeleži druge žrtve i treba da tome govori i da nađe odgovarajući način, znači postoje razni načini, ali ja to ne bi dovodio vezu s ovim. Znači nije to ili ili. Ako obeleži Srebrenicu ne treba ništa drugo, ili kad obeležava Srebrenicu treba i sve drugo. Kad se obeležava sve, onda se izgube sve te istine i onda ostaje jedna pomalo gorak ukus. To je ono, ja ću se izviniti vama ako se izvinite meni. Ne, ja se izvinim tebi, a da li će se ti izviniti, to je pitanje tvoje duše i tvog morala i tvoje savesti. Ne mogu se uslovljavati.
Jeste kad bi bili u jednoj sobi i izvodili sociodramu između sebe. Ali ovdje se radi o ozbiljnim odnosima ozbiljnih država sa narodima koji tu žive i koji imaju zajedničku sudbinu na ovom prostoru. Pa se prema tome ne smemo igrati. Dakle, moje mišljenje je da mi moramo oprezno sa svima drugima to da radimo. Dakle, u saradnji. A ne da radimo tako kao da se igramo neke sociodrame u sobi gdje ćemo praviti jednu mizansen, jedne pokore jedne strane, pa čekati da vidimo kad će druga da se smisli da je možda uradila nešto što je nevaljano. Mislim, prosto ta stvar nije dobra. I to ono protiv čega sam ja. A u svemu drugom ćemo se očigledno složiti.
Gospodin Aligrudić je, koliko sam ja shvatio mišljenja, da bi, kada bi se tako izdvojio samo srebrenički zločin, da bi to na izvestan način i nanijelo štetu državi Srbiji.
Pazite, ne nužno, ali se onda to mora oprezno uraditi. Dakle, onda moramo ozbiljno da razgovaramo o tome kako se to izdvoji i na koji način. A ako bi se to pretvorilo ili se prosto sledio put jedne kampanje, koja jednom utvrđenom simbolikom za koju vidimo da se Evropski parlament opredelio, prosto ide jednoj vrsti povređivanja interesa jednog naroda koji je centralni narod jedne države na Balkanu i koji treba da praktično učini nešto što bi ličilo na denacifikaciju u Nemačkoj posle drugog svjetskog rata i tako dalje. Onda se na taj način istorijski određuje položaj i te države tog naroda.
Gospodine Korać, da li vi mislite da bi priznavanje genocida, utvrđivanje dana, obeležavanje genocida u Srebrenici, da bi to na izvestan način nanijelo štetu srpskom narodu i srpskoj državi?
Mislim da ne bi, da
ja
bi dugoročno pomoglo generacijama koje dolaze, koje će se tek roditi, deci koje danas rastu, da kažu mi smo prihvatili tu odgovornost za to što je to neko naše ime radio, mi izražavamo žaljenje, nama je strahovito žao tih žrtava i mi gradimo jedno društvo da se više nikada to ne desi. Naravno da je bilo zločin nad Srbima. Ako neko želi da obeleži takav zločin i treba da ga obeleži, ja ću se pokloniti senama i takvih žrtava. Ali to nije direktno vezano za priču o Srebrenici.
Dobro, evo. Ja se vama zahvaljujem. Hvala gospodine Aligrudiću.
Molim, hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva poslanika u Skupštini Srbije, Žarko Korać iz Socijaldemokratske unije i Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo zanimljivu priču sa haškog svjedočenja Žarka Puhovskog u procesu protiv hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača, analizu usvojene, proširene optužnice protiv Radovana Karadžića, te prve procjene dosadašnjeg učinka posebne telefonske linije na koju građani Srbije mogu dojavljivati informacije o dvojici preostalih odbjeglih optuženika, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Sudsko vijeće Haškog tribunala prihvatilo je ove sedmice u većem dijelu izmijenjenu optužnicu koju je tužiteljstvo podnijelo protiv Radovana Karadžića u septembru 2008. Karadžić se sada, osim za genocid u Srebrenici, optužuje za isti zločin počinjen u većem dijelu Bosne i Hercegovine, te za zločinačke poduhvate s posebnim osvrtom na opsadu Sarajeva. Izvještaj Žane Kovačević.
Prema novoj izmijenjenoj optužnici Haškog tužilaštva, Radovan Karadžić tereti se po dvije tačke za genocid, što je jedinstven slučaj u dosadašnjoj praksi tribunala. Sudsko vijeće potvrdilo je optužnicu koja Karadžića tereti za genocid u Srebrenici, ali mu na teret stavlja i genocid u Foči, Brčkom, Zvorniku, Sanskom mostu, Višegradu i još nekoliko gradova, te još devet tačaka koje se odnose za progon, deportaciju, ubistva, nehumana djela. Ovakav potez suda u Hagu je očekivan, jer je redukovanje genocida samo na prostor Srebrenice njegovo negiranje, ističe Mirsad Tokača, direktor informaciono-dokumentacijonog centra za ratne zločine u Sarajevu.
Sad mi imamo obuhvat gotovo cijele Bosne i Hercegovine i to je veoma važan dodatak na ovu optužnicu, veoma važna odluka tužilaštva da je proširi. Mislim da će ona bacati mnogo novog svjetla na sve ono što se u Bosni i Hercegovini događalo.
Po mišljenju pravnog eksperta iz Banja Luke Miroslava Mikeša, ovakva optužnica je neuobičajena, jer prema presudi Međunarodnog suda pravde u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije donijeta je definitivna odluka da su počinjeni mnogi ratni zločini, a genocid samo u Srebrenici.
Ukoliko je Međunarodni sud pravde u Hagu rekao da u Bosni i Hercegovini, ne govoreći o imenima, nego da kao događaj se nije desio genocid nigdje osim u Srebrenici, zaista je začuđujuće da tužilac optužuje za druga mjesta i za ranije periode za genocid i da sud takvu optužnicu potvrđuje. Stoga mislim da takva optužnica neće moći da se završi osuđujućom presudom, a u svakom slučaju kad bi se tako nešto dogodilo, da bi to naravno imalo političke i krivično-pravne implikacije za mnoge druge situacije u Bosni i Hercegovini, ali s obzirom na ovo što sam naveo, gotovo sam siguran da za ono gdje je Međunarodni sud pravde rekao da nije učinjen genocid, ne može neko ni biti kriv da je nešto izvršio tamo gdje toga nije bilo.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izmijenjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića podnio je u septembru prošle godine, nekoliko mjeseci po njegovom hapšenju. Na izmjenu optužnice čekalo se gotovo 9 godina, a njeno mijenjanje na početku postupka moglo bi i ovo suđenje slično Miloševićevom učiniti beskrajno dugim, kaže Merima Husinović, novinar Balkanske istraživačke mreže.
Ono što je interesantno u Karadžićevom slučaju jeste da je i sudsko vijeće primijetilo kako su izmjene optužnice uslijedile veoma kasno, budući da je optužnica duži period mirovala. Samim izmjenama Karadžić se daje novo vrijeme za izjašnjenje i pripremu odbrane, što u startu upućuje na odugovlačenje procesa. Karadžić je uhapšen u julu prošle godine i do sada se samo izjasnio o krivici, a sve ostalo se svodilo na prepisku između njega, suda i tužilaštva. Dakle, ništa konkretno se još nije desilo u tom slučaju. Upitno je čak i ono što će se desiti na statusnoj konferenciji koja je zakazana sada u petak 20. februara, budući da sada imamo tu novu optužnicu o kojoj se on još uvijek nije izjasnio. Što se tiče ishoda i mogućnosti dokazivanja u ovom slučaju, mislim da je još uvijek prerano za bilo kakve špekulacije.
Tokača dodaje da je od dužine postupka ipak važnije doći do potpune istine.
U ostalom, iako produži, nije bitno. Bitno je da se dođe do potpune istine.
o događajima i da oni koji su odgovorni da budu kažnjeni za to što su radili.
Postoje i mišljenja da su učinjene izmjene značajne jer su sudije prihvatile da se optužnica proširi na udružen zločinački poduhvat, a među saučesnicima se pored ostalih spominju Ratko Mladić i Slobodan Milošević. Na osnovu toga, kako se navodi, moći će se dokazivati veza između Beograda i Srba u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još jedna zanimljiva priča, vezana uz Radovana Karadžića. Naime, novinarki nizozemskog magazina Reve bit će dopušteno intervjuirati ovog haškog optuženika i to u njegovoj pritvoreničkoj ćeliji. Karadžić je u oktobru prošle godine pismeno tražio da mu se ovaj razgovor odobri unutar pritvorske jedinice. Godinama su me tužiteljica i ostali demonizirali u medijima, a da mi nije bila pružena nijedna prilika da iznesem svoju stranu priče, napisao je Karadžić u svojoj žalbi. Iako je tajništvo suda prvobitno odbilo ovaj zahtjev, suci su ovaj put odlučili drugačije. Prilog Simona Jenningsa i Marija Arnautovića.
Optuženiku za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću ipak će biti omogućeno da u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala pod nadzorom suda neposredno razgovara sa novinarkom holandskog magazina Revu Zvezdanom Vukojević. Karadžić je u oktobru prošle godine pismeno zatražio da mu se unutar pritvorske jedinice odobri ovaj razgovor. Sekretarijat suda najprije odbio taj zahtjev. Sudije su ipak 12. februara odlučile da je sekretarijat, propustivši da razmotri ostale načine na koje Karadžić može da komunicira sa novinarkom, izvršio nerazumno i nesrazmjerno ograničavanje slobode izražavanja. Bivši tužilac pri Haškom tribunalu Alex Whiting smatra da je ova odluka dobra jer pokazuje da ograničenja u komunikaciji sa medijima trebaju biti nametnuta samo onda kada postoje određene okolnosti za njihovo nametanje.
Or unless it turns out that the registrar or the UNDU.
Ili ako tribunal dokaže da je dosadašnja praksa da se optuženicima zabranjuje svaki kontakt sa medijima zaista opravdana. Ako se ispostavi da je odstupanje od ovakve prakse kao u slučaju Karadžić dovelo do problema ili ometanja sudskog postupka, onda bi možda takva zabrana postala opravdana. Ali u ovom trenutku smatram da je najbolje odlučivati o svakom takvom zahtjevu pojedinačno.
Karadžić je pred Haškim tribunalom optužen u 11 tačaka za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić kaže da se odluka o odobravanju intervjua tiče samo ovog specifičnog slučaja.
Ono što je važno je da i ovom odlukom potpredsjednik tribunala ne dozvolja, to je smatra da je sekretarijat bio u pravu što je do sada zabranjivao susrete novinara sa pritvorenicima u pritvorskoj jedinici. Tako da u skladu sa odlukom sekretarijat će da pronađe koji su parametri pod kojima se intervju može obaviti, da li pismeno, da li telefonski, da li po drugim parametrima. I trenutno sekretarijat razmatra i sve druge limitacije koje je predsjednik, to je potpredsjednik tribunala, stavio u ovoj odluci.
U svojoj molbi da mu se dozvoli davanje intervjua, Karadžić je pomenuo kako sa novinarkom želi da razgovara o sporazumu kojeg je, kako tvrdi, postigao sa bivšim izaslanikom Sjedinjenih Država Richardom Holbrookom, u kojemu je navodno u zamjenu za napuštanje politike bila obećana zaštita od krivičnog gonjenja. Iako je sekretarijat tvrdio da bi Karadžić intervju mogao pokušati da iskoristi za davanje političkih izjava, sudija Kvon je procijenio da rasprava o navodnom sporazumu o imunitetu ni na koji način neće ugroziti tribunal. Za program Pred lice pravde, Marija Arnautović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Haškim tribunalom ove sedmice završeno višednevno svjedočenje bivšeg predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora Žarka Puhovskog, koji u svom iskazu uz ostalo rekao da hrvatske snage nisu spriječile uništavanje srpske imovine nakon akcije Oluja. Puhovski je također rekao da hrvatske vlasti nisu ni istražile ubojstva civila srpske nacionalnosti, što je prema njegovim riječima dovelo do istog rezultata kao da je u tom dijelu zemlje počinjeno etničko čišćenje. Suđenje je pratio naš izvještač Goran Jungwirth.
Profesor Puhovski je i tijekom ovotjednog unakrsnog ispitivanja od strane obrane optuženih generala Gotovine, Čermaka i Markača nastavio objašnjavati svoj stav kako hrvatske vlasti u Kninu i okolici nisu efektivno spriječile ubojstva srpskih civila i paleš tisuća kuća nakon akcije hrvatske vojske Oluja u kolovozu 95. godine. Puhovski je ispričao kako su se civili srpske nacionalnosti žalili na kršenja ljudskih prava Hrvatskom helsinškom odboru, jer ih nitko u lokalnoj policiji nije htio ni saslušati kad su dolazili u stanicu.
Samo u nekoliko mjeseci u jesen 95. godine preko 50 prijava ljudi koji su tvrdili da su ih naprosto izbacivali iz policijskih postaja kada su dolazili nešto tražiti i imenovali kad su dali svoja imena koja su bila očito srpska.
Puhovski ispričao kako je ondašnji stav Helsinškog odbora o tome što se događa na terenu bio potpuno drukčiji od stava hrvatskih vlasti, u čemu on vidi i najveću zamjerku.
Ono što je po mojem shvaćanju problem nije dakle nedvojbena činjenica da neke stvari čak nisu mogle ići brže, nego to što se stalno službeno tvrdilo da je sve u redu, da je civilna vlast preuzela sve funkcije u svoje ruke i da je taj dio teritorija države reintegriran, što jednostavno u najmanju ruku mjesecima nakon kolovoza 95. nije bila isto.
Ipak svjedok je tijekom unakrsnog ispitivanja potvrdio obrani bivšeg zapovjednika specijalne policije Mladena Markača kako vrh policije, odnosno ministarstvo, nije vjerovatno ni imalo prave informacije što se događa na terenu.
Dakle, ja ne vjerujem da su me gospodin Jarnjak ili gospodin Benko u nekoliko razgovora koje sam s njima imao hotimično pogrešno informirali, ali bi se pokazalo nakon nekog vremena da su oni imali podatke koji naprosto nisu odgovarali stanju na terenu, što ja i onda i danas pripisujem slaboj organiziranosti mreže institucija na tom području koje je ušlo u sastav Hrvatske u roku od nekoliko dana, pa vjerojatno nisu bili spremni.
Puhovski se i sam uvjerio kako nema prave kontrole na kninskom području nakon Oluje, kada je tijekom svog posjeta sreo dvojicu hrvatskih vojnika u ophodnji koji su ga tom prilikom prepoznali.
Pa pretpostavljam da su oni me naprosto također prepoznali, bili su jedan i drugi moji studenti, ali meni se to nije činilo, kako ja to razumijem, profesionalnom kontrolom terena. Nije se radilo putovanjima, nego jednom putovanju, dakle samo jednom tom prilikom, kad sam tamo prolazio.
No tijekom unakrsnog ispitivanja, Markačev odvjetnik Goran Mikuličić pokušao je prikazati kako je kontrole nad područjem bilo, unatoč otežanim uvjetima uvođenja reda nakon 4 godine ratnih zbivanja. Mikuličić je prezentirao izvještaj Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o tome kako su pokrenuti brojni postupci u vrijeme i nakon operacije Oluja za ubojstva i ostala kaznena djela. Prema izvještaju Državnog odvjetništva doneseno je čak oko 2000 osuđujućih presuda, što je u suprotnosti ondašnjem izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora. Njegov bivši predsjednik Puhovski objasnio je sudskom vijeću kako ni on i drugi članovi nisu znali da su istrage postojale, jer im to dugo vremena nitko nije htio reći.
Ako sam već rekao, od gospodina Bajića, glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, sam dobio otprilike isti dokument. Nemam nikakvih razloga sumnjati u istinitost tog dokumenta, a mogu reći da u trenutku kad smo mi radili izvještaje, kad smo ga objavljivali, ništa od toga nije bilo javnosti pa ni nama poznato.
Obrani optuženi generala Puhovski je potvrdio i kako je u takozvanoj krajini stanovništvo bilo potpuno militarizirano, te da su postojale osobe sa zadaćom širenja glasina o ustašama koji će sve pobiti. No iako je izjavio kako je među stanovništvom srpske nacionalnosti širena propaganda koja je počivala na neistinama, Puhovski je napomenuo kako nažalost to nije uvijek bio slučaj, aludirajući na brojne zločine protiv civila srpske nacionalnosti koje su članovi Hrvatskog helsinškog odbora zabilježili u svojim izvješćima. Suđenje hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, optuženim po zapovjednoj odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat protjerivanja srpskih civila, nastavlja se novim svjedokom haške optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Predstavnici vlasti u Beogradu optimisti su kada se radi o završetku suradnje Srbije s Haškim tribunalom u 2009. godini. Nadaju se da bi haški bjegunci mogli biti uhapšeni do kraja ove godine, čime bi se Srbiji otvorio put ka evropskim integracijama. No da li će tako i biti, za sada niko ne može sa sigurnošću predvidjeti, kaže iz Beograda naš novinar Zoran Glavonjić.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je optimista po pitanju hapšenja Ratka Mladića i da vjeruje da će Srbija pre izručiti tog haškog optuženika i Gorana Hadžića nego što će Holandija popustiti u svom pritisku. Ne mogu da govorim o tome koliko smo sada bliži ili dalje od Mladića, ali sigurno je da sada imamo više argumenata no proteklih mjeseci za optimizam. Bilo bi veliko iznenađenje ako taj zadatak ne završimo u ovoj godini, rekao je Ljajić za list Blic. Na pitanje na čemu se bazira njegov optimizam, Ljajić je rekao, na osnovu odlične koordinacije civilne i vojne službe i svih informacija koje imamo, informacije o Mladiću se povećavaju. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da su sve nadležne službe kontinuirano angažovane na potrazi za haškim optuženicima, ali da je veoma teško prognozirati kada će oni biti uhapšeni.
Verovatno pitanje od milion dolara, pošto je očigledno da bilo kakva dobrovoljna predaja njih dvojice u ovom trenutku je van bilo kakvog pitanja. Nadležne službe rade i sve snage i ulažu mnogo napora i da sada nikome iz međunarodne zajednice, niti nikome u Srbiji, niko ne postavlja pitanje da li bi ukoliko bi bili locirani njih dvojica u Srbiji, da li bi odmah bili uhapšeni i isporučeni Haškom tribunalu. Mislim da je to sada svima jasno da će se to dogoditi onda kada budu bili locirani u Srbiji, ako se nalaze u Srbiji. Kancelarija Nacionalnog savjeta i danas radi bez obzira što je praznik. Nadamo se najboljem, nadamo se da će 2009. godina biti godina u kojoj će obojica preostalih optuženika biti privedena pravdi.
Prema informacijama koje je saopštio Rasim Ljajić, neposredno obezbeđenje Ratka Mladića plaćeno je simbolično, nekoliko stotina evra, dok su oni koji su organizovali mrežu njegovog skrivanja uzimali na desetine hiljada. Taj novac dobijali su od financijera, odnosno privatnika koji su uglavnom došli iz Bosne i Hercegovine u Srbiju nakon rata i tu otvorili firme. Božidar Prelević, bivši koministar srpske policije, kaže za naš program da bi na prvom mjestu svima trebalo da bude jasno da hapšenje Ratka Mladića nije lak posao, ali da je pronalaženje i izručenje optuženog Radovana Karadžića pokazalo da vojna i civilna služba bezbednosti u posljednje vrijeme bolje sarađuju u potrazi.
S druge strane, daleko je to od dobre koordinacije. To je najbliže gatanju. Vi u stvari ne znate gdje je onda. Znate, vi biste ga uhapsili danas, jučer biste ga uhapsili. Znači, vi naslučujete da te akcije mogu negdje dovesti do nekog hapšenja. A da li će dovesti? Mislim da to niko ne može da kaže, jer imate jednu nepoznanicu veliku, a to je šta o tome misli Ratko Mladić. A naravno da njega bilo najlakše uhapsiti 2000. godine, ali onda čuvala ga je vojska koja je tada bila nedodirljiva.
Interesantno je na primjer i da su nadležne službe došle do podatka da je neposredno obezbeđenje Ratka Mladića za generala u bekstvu obavljalo čak i privatne poslove. Na primjer, moralo je da radi na njegovom pčelinjaku. Milorad Timotić iz Centra za civilno vojne odnose, pukovnik koji je iz vojske penzionisan sa 37 godina staža, rekao je za naš radio da bi optimizam nadležnih trebalo da znači da zaista imaju nekog, kako se kaže, keca u rukavu.
To ja i pretpostavljam, da postoji dovoljan broj informacija da se neka odlučna akcija preduzme. Međutim, sve je to relativno. Može Mladić eventualno da promijeni mjesto boravka, može da eventualno negdje emigrira, da se izgubi. Tako da je zaista veoma teško i davati makakve prognoze.
Ako bi se i desio potpuni obrt u saradnji sa Haškim tribunalom i Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni u 2009. ona time automatski ne bi bila okončana. Dušan Ignjatović podsjeća da bi ostale još neke obaveze prema tom sudu.
Iz jednostavnog razloga što će saradnja između Srbije i tribunala kao i ostalih zemalja u regionu i svih ostalih zemalja u krajnjem slučaju trajati do onog momenta do kada postoji tribunal, da li će postojati u ovom obliku ili će biti revizorni mehanizam neki koji će preuzeti. To je sad pitanje kome se raspravlja ove godine, ali u svakom slučaju ono što je potrebno da ne okončati saradnju u smislu da ćemo u nekom trenutku sve završiti ove godine, ja to ne očekujem, nego jednostavno nastaviti jednu rutinsku kontinuiranu saradnju na onom nivou na kome se ona nalazi danas.
I na kraju zaključuje Milorad Timotić, u slučaju da Srbija uhapsi haške begunce, jasno je da bi konačno sigurnim koracima koračala ka Evropi.
Apsolutno nema dileme da je to jedna jako teška hipoteka na ovim našim naporima da ostvarimo međunarodni status i ugled koji je valjda naš narod i zaslužio i naša zemlja.
Hapšenje Ratka Mladića toliki je teret za čitavu zemlju da su ga neki ove godine svrstali u novogodišnje želje. U Beogradu su se pojavili grafiti na kojima piše u 2009. želim Ratka iza rešetaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da bi se Ratko Mladić zbilja našao iza rešetaka do kraja ove godine, kako to priželjkuju vlasti u Beogradu i autor grafita iz prethodnog priloga, otvorena je posebna telefonska linija za građane Srbije, na kojoj se mogu anonimno dostavljati informacije o kretanju preostalih odbjeglih haških optuženika. O dosadašnjim rezultatima iz Beograda, Nebojša Grabež.
Kada je početkom januara akcioni tim Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom objavio da za informaciju koja vodi do hapšenja Ratka Mladića nudi 1.000.000 evra, odnosno 250.000 za Gorana Hadžića, podsjetivši pritom na njihove likove obnovljenim fotografijama istaknutim u policijskim stanicama i na graničnim prelazima, specijalni telefon bezbednostno-informativne agencije 9191 na koji građani od maja 2006. prijavljuju razne stvari za koje veruju da su sumnjive ili nezakonite, ponovo je postao aktuelan. U početnoj fazi građani su se najviše interesovali za uslove i tehnologiju isplate nagrade. Međutim, kako kaže šef kabineta direktora Bezbednostno-informativne agencije Jovan Stojić, sada se javljaju sa konkretnim podacima.
Podaci koji se tiču hapšenja i lišavanja slobode preostala dva optuženika Haška se prosleđuju nadležnoj organizaciji koja ih operativno proverava. Početni ti podaci deluju vrlo ozbiljno. Ja bih sad ulazio u domen spekulacija kada bih pričao o njihovom kvalitetu iz prostog razloga što nisam upućen u dalje korake koje agencija preduzima.
Koliko ovakve informacije mogu da pomognu državi da ispuni jednu od najvažnijih obaveza sa kojima se trenutno suočava? Stojić priznaje da nijedan dosadašnji poziv nije doveo do direktnog lišavanja slobode nekog od preostalih haških begunaca, ali tvrdi da su pojedini ipak imali efekta.
A to mi je potvrđeno, doprineli u njihovom otkrivanju u smislu sklapanja celine slike o njihovom kretanju, znači ukratko rečeno pomogli su istrazi.
Pozivi stižu iz svih krajeva Srbije i kako kaže Stojić, ravnopravno su teritorijalno raspoređeni.
Znači svih krajeva ih ima, naravno najviše iz Beograda, ali Beograd kao administrativno i kulturno središte i praktično najbrojnija regija najviše ima iz njih. Ali kad bi gledali tu po procentu stanovništva, svi su podjednako zastupljeni.
Telefonske pozive koji se tiču haških optuženika stoji svrstava u dve kategorije.
Prvi su gde se građani javljaju i kažu nam da su videli osobe koje neodoljivo podsjećaju na sad samo Ratka Mladića i Gorana Hadžića. A druga vrsta poziva su gde nam ljudi dostavljaju podatke i ukazuju na po njima sumnjiva ponašanja ljudi iz njihove bliže okoline koje pretpostavljamo oni svakodnevno viđaju tipa komšiluka i koji njima ukazuje da oni bi možda mogli da budu ubešeni to zbog takve vrste ponašanja.
Inače, spektar mesta na kojima su građani navodno viđali Mladića i Hadžića vrlo je širok. Lov, pijaca, ulazak i izlazak iz zgrade, čak i javne manifestacije. Međutim...
Još jedan put vam ponavljam, pozivi se odnose na ljude koji neodoljivo njih podsjećaju njih. Znači, pitanje da li su oni i pitanje da li se to tačno.
U masi poziva građana ima i zlonamjernih i šaljivih, ali šef kabineta direktora BIA skreće pažnju na jedan zanimljiv detalj.
Ono što je jako bitno, znači poziv koji na prvi pogled deluje vrlo ozbiljno, nikad nije motivisan nagradom i uvek se ljudi predstave, znači u potpunosti ko su, šta su, odakle zovu, šta su po zanimanju.
Koliko su zaista građani Srbije spremni da ukoliko se nađu u takvoj situaciji, otkriju recimo Ratka Mladića?
Ratko Mladić ništa nije uradio loše.
To je već prošlost. Ovi su svi zaboravili zašto bi se mi opterećivali tim. Evo ja imam prijatelje iz Hrvatske, kod njih je to sve prošlost, sad mi da razmišljamo o tome.
To vidimo za mene Ratko Mladić, to je što nije dovoljno uradio, a mogo je. A da mi se obratio za pomoć, ako mogu parama ili savjetom, to bi radio bez ikakvog razmišljenja.
Srbija ima da rodi Mladića i mora da ga izruči. Ako ne može njega da uhvati. Znači mora da ga rodi i da izruči. To je stav Amerike koja diriguje svetom. Mi to izmeniti ne možemo. Mi mora da sarađujemo, brale. Ne može Srbija je cela biti taoc.
Čovjek koji je počinio genocid kod nas je predstavljan kao heroj.
Lično da sam ja mladić, u interesu naroda ja bi otišao.
Mislim da se prodati nikad neće, a kojeg uhapsi, pratit će ga na tema do kraja života.
To nije dobro za nas, ali se mora. Velike sile to odlučuju, ne odlučujemo mi.
Opšta politička situacija u državi i odnos društva prema pitanju suočavanja sa prošlošću, kao i dosadašnja neefikasnost u lociranju i hapšenju Mladića i Hadžića, navode dobar deo javnosti da ne vjeruje ni u efikasnost ovog modela. Socijalni psiholog Dragan Popadić.
Ja mislim da uopšte i telefon, a i ove potegnice koje su raspisane, da je to prosto sve deo jednog, ajde da blago kažemo, prosto marketinških napora vlasti u Srbiji da prikažu da rade sve što u njihovoj moći da uhapse Mladića. Ne vjerujem da će to dovede do bilo kakvih rezultata.
S druge strane, Popadić podsjeća da su građani po krivičnom zakonu zemlje dužni da prijave krivično delo i učinioca krivičnog dela.
Podrazumeva se, tu spadaju i najteža krivična dela, u ovom slučaju u pitanju je genocid. Znači, vi morate da prijavite i bez tog telefona, vi ste dužni, ako vidite Ratka Mladića, da ga prijavite, jer njega traže organi Srbije, pošto je optužen pred Međunarodnim sudom u Hagu za ratne zločine i za zločin genocida.
U celokupnom kontekstu, Popadić kaže da mu nije jasna namjera države da otvara posebne telefone, jer smatra...
Mislim da to nije način, mislim da BIA ima mnogo efikasnije sredstvo da otkrije gdje se nalazi Ratko Mladić nego da se oslanja na doušnike među građanima.
Sličan stav ima i Ljubiša Rajić, profesor skandinavistike, inače učesnik brojnih konferencija o krizi i ratu u bivšoj Jugoslaviji.
Suština potrebe je za njim u tome da specijalizovane službe to izvedu, ja mislim da su one potpuno u stanju da to izvedu ukoliko postoji volja, ne samo politička volja vlade, nego i volja onih koji su vladi podređeni da stvarno urade ono što je njihov posao.
Rajić, međutim, podsjeća da su telefoni ovakvog tipa prisutni u mnogim drugim državama, ali da to u ovdašnjim prilikama ima nešto drugačiji ton.
Sigurno se može javiti situacija da negdje neko prepozna Mladića ili Hadžića ili nekog drugog sa kojim je raspisana potkarnica, jer uglavnom je poznato da se nekada preko javnih medija u raznim zemljama građani mole da prijave ako vide nešto sumnjivo. Ali malo je to i igra za javnost. Evo sad svi smo odgovorni za to, svi u tome učestvujemo. Pa čak i kad čitamo stanovništvo ne može da ga nađe, kako ćemo jadni mi da ga nađemo.
Dojave građana su definitivno nepouzdan model, tvrdi Leposava Kron, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, a pogotovo u ovdašnjim prilikama, gde se svako prijavljivanje tretira kao neka vrsta negativne akcije, tipa nije pristojno cinkariti.
U arhetipu ovog naroda, još od turskih vremena, jataci su nešto pozitivno samo po sebi, a dojave su nešto negativno, nepristojno. Vlast je nešto što ugnjetava i čemu ne treba biti lojalan.
S druge strane, Gestapo podaci iz okupacije u Beogradu govore o tome da su Srbi imali ogroman broj dojava, ali to su uvijek bile lažne dojave.
Dakle, to je više kao neka socijalno-psihološka igrica nego akcija koja može da urodi plodom.
Prenoseći ova iskustva na slučaj Mladića, Leposava Kron zaključuje.
On je tretiran u tom nekom okruženju koje ga štiti kao heroj i vrlo je teško promeniti socijalnu i psihološku percepciju što se tiče Mladića kod onih ljudi koji bi mogli imati bilo kakvu vrstu informacija. A kod onih koji nemaju informacije, oni ih nemaju, oni mogu tek tako lažno da dojavljuju, dostavljuju nešto čisto kao eto, neka vrsta psihološke, patriotske igrice sa vlašću igrarija. Oni koji bi ozbiljno mogli nešto znati, oni sigurno ne bi nikada takvu informaciju dostavili. Tako da mislim da taj model za nas nije pogodan.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Nebojša Grabeš.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrnečić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. We'll be right back.